U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dubravke Stajić na knjigu Dragomira Bondžića Između ambicije i iluzije. Nuklearna politika Jugoslavije od 1945. do 1990. godine, koju su objavili Institut za savremenu istoriju i Društvo istoričara Srbije. Već nekoliko godina mlađi istoričari u Srbiji opredeljuju se za istraživanje perioda posle Drugog svjetskog rata, odnosno istorije Federativne narodne republike Jugoslavije i Socijalističke Federativne republike Jugoslavije. Postoje bar dva ozbiljna uslova koja su se stekla za opredeljivanje za ovakva istraživanja. Prvi je istorijska distanca, jer je proteklo više od 25 godina od nestanka te države, a drugi je dostupnost niza dokumenata sa kojih je skinuta oznaka državne tajne. U saglasnosti sa tim je i opredeljenje saradnika Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, Dragomira Bondžića, da istraži dugo prikrivenu, a intrigantnu istoriju nuklearne politike Jugoslavije. Svoju tezu sažao je u naslovu knjige Između ambicije i iluzije. Knjiga ima 460 strana, podeljena je na uvodi tri poglavlja. U prvom poglavlju pod nazivom Prvi koraci od 1945. do 1955. dat je pregled skromnih početaka nuklearne fizike u Jugoslaviji, osnivanje institucija, planova državnog i vojnog rukovodstva koji se ne mogu zamisliti bez velike uloge jedne ličnosti. To je bio Pavle Savić, koji u Parizu uoči Drugog svjetskog rata radio na otkriću fisije zajedno sa Irenom Žiliokiri. Bio je predratni član Komunističke partije Jugoslavije, a za vrijeme rata šifrant Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. U drugom poglavlju, Polet i pad od 1955. do 1971. iznose se obimni podaci i dokumenti o državnim institucijama nastalim u svrhu praćenja razvoja primjene nuklearne energije, o rudarskim istraživanjima, kao i o nedoumicama i sukobima između pojedinih naučnika i državnog i partijskog vrha. Autor otvara pitanje da li je Jugoslavija htjela da stvori nuklearno oružje, odnosno da li je neko u nesvrstanoj Jugoslaviji želeo atomsku bombu. Treće poglavlje, Obnova ambicija i kraj iluzija 80. godina, pokazuje pravu meru iluzije u pogledu jugoslovenskog nuklearnog programa. Godine 1974. predsjednik Tito je hteo nuklearnu bombu. Bio je to tajni projekat pod kodnim nazivom Kozara. Na kraju knjige nalaze se naučni aparat koji je korišćen u ovom istraživanju. Fotodokumentacija, zaključak, bibliografija, korištenja literature i građe, registar imena i geografskih pojmova. Beleška u autoru predstavlja Dragomira Bondžića kao jednu zrelu istraživačku ličnost sa ostvarenim naučnim radovima. U metodološkom smislu ova monografija je uzorna po nekoliko kriterijuma. Korišćena je arhivska građa na celoviti i sveobuhvatan način, a ne preko selektivnih izvora. Fondovi koji su korišćeni to potvrđuju. To su fondovi Arhiva Jugoslavije, Saveznog sekretarijata inostranih poslova, Arhiva Srbije, Srpske akademije nauka i umetnosti i Saveznog sekretarijata narodne odbrane. Na nivou povezivanja opšteg i posebnog, autor je uspešno doveo u vezu nuklearni program i opšte društvene uslove. Ovde stavljamo jednu primedbu. Autor je malo koristio onu naučnu literaturu koja se bavi Jugoslavijom, a nastala je pre 1990. godine, posebno iz oblasti spoljne politike Jugoslavije od 1945. do 1960. godine, a takva literatura postoji u velikom obimu. Predmet istraživanja kojim se on bavi povezan je sa celinom ekonomske, političke, vojne i tehnološke realnosti Jugoslavije, pa ga obavezuje i naučna literatura koju su stvorili naučnici koji su živjeli i stvarali u bivšoj Jugoslaviji. Eventualne ideološke pristrasnosti u njihovim radovima uvek su podložne kritici. Ovde samo pominjemo radove Čedomira Štrpca, Branka Petranovića, Brane Markovića i niza drugih autora čiji radovi nisu izgubili naučnu validnost. U kratkom uvodu knjige Bojnđić je iznao istoriju teorijskog i praktičnog razvoja nuklearne fizike na početku 20. veka, sve do stvaranja i upotrebe prvih atomskih bombi i stradanja Hirošime i Nagasakija, te nastanka takozvane atomske ere. Posljedice nastanka i upotrebe atomskog oružja su bile velike. Međunarodni odnosi su bili ispunjeni strahom, a ceo period posle 1945. godine dobio je naziv Hladni rat. U takvim međunarodnim okolnostima nastajala je socijalistička Jugoslavija. Prve godine obnove i izgradnje zemlje protekle su u relativnom miru. Saradnja sa Sovjetskim savezom iskazala se i kroz studijske boravke Pavla Savića u Moskvi, gdje je sa čuvenim akademikom Piotrom Kapicom radio na ideji i stvaranju Jugoslavenskog instituta za fiziku po ugledu na sovjetski model. Jedan broj mladih fizičara upućen je i na stručno usavršavanje u Moskvu. Sve te napore prekinula je rezolucija Informbiroa 1948. te je naučni rad od tada morao da se razvija oslanjanjem na domaće snage. U prvom planu je bila ličnost Pavla Savića, koji je završio studije fizičke hemije na Univerzitetu u Beogradu, postao asistent na Medicinskom fakultetu, a 1935. godine dobio je stipendiju francuske vlade za naučno usavršavanje u Francuskoj. Radio je u Institutu za radium, a sarađivao je i sa Irenom Joliot-Curie na fisiji uranovog jezgra. U tim godinama mnogi intelektualci, suočeni sa nadiranjem nacizma u Europi, prihvatali su levičarske ideje, pa su fizičari Pavle Savić, Stevan Dedijer i Ivan Supek bili levičari, što je, kako naglašava Bonđić, značajno uticalo na posleratni razvoj jugoslavenske nuklearne fizike. Krajem 1947. godine predsjedništvo vlade FNRJ i predsjednik Josip Broz Tito doneli su odluku da se gradi Institut za fiziku i da se počne sa istraživanjima iz oblasti nuklearne energije. Institut u Vinči zvanično je osnovan 18. januara 1948. godine uredbom vlade FNRJ kao samostalna ustanova pri predsjedništvu vlade FNRJ. Osnivanje instituta u Vinči Pavle Savić je smatrao svojim životnim delom i godine do 1955. svedoče o entuzijazmu, školovanju i dovođenju u institut mladih fizičara, hemičara, tehničara i drugih stručnjaka. Za novu instituciju izgrađena je nova zgrada, kako bi se i time novo društvo sa modernom nuklearnom fizikom odvojilo od starih institucija, nasljeđenih od Kraljevine Jugoslavije, a čije su zgrade bile u centru starog dela Beograda, Univerzitet, Akademija nauka. Sukob sa Informbirom učvrstio je odluku o naučnom osamostaljenju Jugoslavije, samostalnom školovanju naučnog kadra, a više se nije moglo računati ni sa sovjetskom materijalnom i naučnom pomoći. Uslijedili su veliki rad i napori, pri čemu je korišćeno iskustvo Pavla Savića iz predratnog naučnog rada u Parizu. Nemajući odgovarajuće uslove i opremu, naučnici u Vinči su sami konstruisali mnoge aparate i mašine. Nešto je dobijeno iz ratnih reparacija, a posle 1950. godine i kupovinom iz zapadnih zemalja. Godine 1948. u institut je došao Robert Janet Valen, francuski državljanin holandskog porekla, oženjen Srpkinjom. Doktorirao je na Sorboni iz nuklearne fizike 1945. a ostao je na radu u Vinči do 1954. godine i, po oceni jednog saradnika, pokrenuo je do tada neviđenu aktivnost koja je entuzijazam prvih posleratnih generacija usmeravala ka naučnom profesionalizmu i evropskim normama života i rada. Valenova i Savićeva poznanstva omogućila su da mladi saradnici Vinče ostvare specijalizacije u inostranstvu, u Francuskoj, Holandiji, Švajcarskoj. Naučnici koji su 50. godina doktorirali u inostranstvu vraćali su se u Vinču, gdje su tada postojali uslovi za rad uporedivi sa europskim. Do sredine 50. godina ostvareni su solidni naučni rezultati. Bonđić ističe: poseban doprinos razvoju nastave na Prirodno-matematičkom fakultetu dao je Pavle Savić kao šef katedre za fizičku hemiju i načelnik fizičko-hemijskog zavoda, a potom i drugi saradnici Vinče. Znatno slabiji su bili rezultati povezivanja instituta sa privredom i to će ostati trajni problem u Vinči. Za razliku od ovog instituta, institut iz Zagreba Ruđer Bošković i iz Ljubljane Jožef Stefan od početka su se bavili praktično primijenjenim istraživanjima kao što je primjena izotopa u medicini, kliničkim istraživanjima, forenzičkim istragama. Institut u Vinči je trpeo posljedice svih sukoba i prelomnih događaja u Savezu komunista jer je formacijski bio vezan za centralne partijske organe. Već posle pada Milovana Đilasa 1954. smijenjen je direktor Stevan Dedijer koji je sa bratom Vladimirom podržao Đilasa. Institut u Vinči razvijao se u pravcu stvaranja nuklearnog reaktora. To je bila velika ambicija naučnika i političara. Dragomir Bondžić sa razlogom otvara pitanje da li je postojao još neki cilj za koji je bila zainteresovana vojska ili možda služba državne bezbednosti. Rad instituta u Vinči je bio tajni. Objekti su bili strogo obezbeđivani od strane policije. Saradnici nisu smeli svojim porodicama da govore o tačnom cilju svojih putovanja. Recimo, da idu na teren radi istraživanja i kopanja rude urana. Rad saradnika kontrolisala je Uprava za koordinaciju rada naučnih instituta, a od 1955. Savezna komisija za nuklearnu energiju, na čijem čelu je bio Aleksandar Ranković. Značaj prvog nuklearnog reaktora, koji je pušten u rad 1958. godine, može se shvatiti ako se pogleda fotografija tog događaja. Predsjednik Tito svečano pušta reaktor u rad, a okružuju ga Ranković, Kardelj i drugi najviši jugoslovenski i srpski funkcioneri. Jugoslovenski nuklearni fizičari otvorili su nove oblasti o kojima se malo znalo, od zaštite čovjeka od atomskog zračenja do uticaja atomske bombe na vođenje budućih ratova. Angažovanje najviših partijskih i državnih rukovodilaca ukazuje i na zainteresovanost vojske za pravac razvoja nuklearne politike. Strategija razvoja uključivala je i pribavljanje naučnih informacija uz pomoć obaveštajne naučne službe, kako je pisao u izveštaju jedan član Savezne komisije za nuklearnu energiju. Informacije treba pribavljati svim sredstvima, legalnim i ilegalnim, uz pomoć našeg obaveštajnog aparata i naših pouzdanih stručnjaka u inostranstvu. Nuklearna fizika obuhvatala je geološka istraživanja urana na teritoriji cele Jugoslavije, što je autor nazvao uranskom groznicom od 1948. do 1955. godine. Terenski rad je zahtevao velika materijalna ulaganja, precizne aparate i jasne planove istraživanja, a sve to je nedostajalo jugoslovenskim istraživačima rude urana. U knjizi se detaljnije navode teškoće koje su imale naučne ekipe na terenu, a istovremeno i veliki pritisak državnog i partijskog vrha. Činjenice sa terena pokazivale su da je uranova ruda siromašna uranom, nedovoljna za razvoj nuklearne energetike i druge namjene u mirnodopske svrhe. Zato se autor opravdano pita o svrsi takvog razvoja naučnog potencijala, ako se iza toga nije nalazio državni cilj, a to je atomsko oružje. Dok je 50. godina ideja o atomskoj bombi postojala među rukovodiocima, 70. i 80. godina vojska se interesuje za lako, čak i pešadijsko oružje sa nuklearnim bojevim glavama. Januara 1950. Kardelj je Pavlu Saviću rekao: "Moramo imati nuklearnu bombu, moramo je napraviti čak i ako ćemo za to godinama odvajati pola nacionalnog dohotka." Pavle Savić je do kraja života negirao da se u Vinči radilo na proizvodnji nuklearne bombe. Autor citira važan dokument, pismo o dva bitna uslova za razvitak atomske energije u nas, koje su Pavle Savić, Robert Valen i Stevan Dedijer poslali kabinetu maršala i drugovima Kardelju, Rankoviću, Đilasu i Vukmanoviću. Na početku prvog dela spisa pod nazivom Atomska bomba pisalo je: "Pitanje proizvodnje atomske bombe nije stvar nekog naučnog instituta, niti problem leži u pronalasku ili otkriću neke nepoznate supstance, već je to stvar isključivo raspoloživih količina urana i veličine i stepena razvitka industrije, poglavito bazične. Samo zemlja koja se u pogledu kapaciteta i kvaliteta industrije, naučnog kadra i zaliha urana nalazi između Francuske i Engleske, može da misli na proizvodnju atomskog oružja u Europi. Tek će Francuska biti u stanju da to učini za ne manje od 10 godina. Naučni argumenti i etičnost padali su pod argumentima državne i partijske moći. Polet u radu naučnika i institucija trajao je 50. godina. Međutim, objektivni uslovi su sve više stvarali prepreke i teškoće. Nedostatak deviza za kupovinu urana i skupe opreme pokazao se kao jedan od najvećih. Formiranje Savezne komisije za nuklearnu energiju unelo je izvestan hijerarhijski red i disciplinu u naučne institucije, gdje su vladali takmičenje, intrige i sujete. Istovremeno, deluje i praktična zakonitost umnožavanja birokratije. Povećao se broj tela i organa prvo na federalnom nivou, a zatim i na republičkom. Nastao je jedan glomazan aparat organa koordinacije i kontrole i dalje sa snažnim uplivom UDBA, odnosno službe državne bezbednosti, koji je finansijski opterećivao jugoslovensku privredu i društvo. Podaci o troškovima, koje savjesno navodi autor knjige, su zapanjujući, pogotovo imajući u vidu krizu privrede i države krajem 60. godina. Nuklearni fizičari nisu imali mnogo teškoća da plasiraju svoje naučne radove u Europi i šire. Od početka su objavljivali radove u inostranstvu, išli na specijalizacije i studijske boravke, te se Jugoslovenska naučna delegacija pojavila na Međunarodnoj naučnoj i tehničkoj konferenciji o mirnodopskoj primjeni atomske energije augusta 1955. u Ženevi, kao predstavnik respektabilne nauke i države koja je stajala iza nje. Međutim, decentralizacija države, naročito stupanjem na snagu Ustava SFRJ 1974. i Ustava Republika, značila je prenošenje nadležnosti iz oblasti koordinacije nuklearne nauke i energetike sa federacije na republike. Uspjesi jugoslovenske nuklearne fizike postojali su i tokom 70. i 80. godina. Civilni nuklearni program najuspješnije se pokazao izgradnjom nuklearne elektrane Krško, koja je otpočela sa radom 1982. godine. Time su Slovenija i Hrvatska značajno štedile klasične neobnovljive izvore energije, poput uglja, a to je imalo i pozitivan ekološki učinak. Indijska nuklearna eksplozija iz 1974. godine obnovila je ambicije Jugoslavije da, ovog puta u okviru pokreta nesvrstanih, iskoristi svoje veze za sopstvene nuklearne planove. Godine 1976. osnovana je Komisija za nuklearnu energiju pri Saveznom izvršnom veću sa programskim zadatkom da izrade analize kriterijuma i parametara za izbor tehnologije nuklearnih elektrana u Jugoslaviji. Komisija za nuklearnu energiju je posljednje telo sa zadatkom unutrašnje i međunarodne koordinacije institucija i privrednih subjekata u oblasti mirnodopske privredne primjene nuklearne energije pre raspada Jugoslavije. Teškoće u njenom radu su direktna posljedica decentralizacije, prenosa nadležnosti sa federacije na republike i njihovih egoističkih interesa. U tom periodu prihodi naučnih instituta sve više su ostvarivani saradnjom sa privrednim i drugim organizacijama, zdravstvom, vojskom i drugima. Broj zaposlenih u institutu u Vinči od sredine 70. do sredine 80. godina kretao se oko 1000, od kojih je bilo oko 100 doktora nauka. Ali značajan je bio odliv iskusnih kadrova koji su odlazili u inostranstvo. Jugoslavija više nije mogla da prati razvoj nuklearne tehnologije u svijetu, jer su razvijene zemlje nudile nuklearne reaktore po komercijalnoj ceni. Početkom 70. godina prestalo je i istraživanje nuklearnih sirovina u Jugoslaviji. Nuklearna katastrofa u Černobilju, aprila 1986. godine, snažno je utjecala na odluku rukovodećih organa u Jugoslaviji, tako da je na inicijativu Saveza omladine Jugoslavije i drugih društvenih organizacija vođena rasprava o moratorijumu na izgradnju nuklearnih elektrana u Jugoslaviji. Skupština SFRJ je 16. juna 1989. godine donela zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana u SFRJ, koji se odnosio i na postrojenja za proizvodnju i preradu goriva. Zabrana nije obuhvatala naučno-istraživački rad i rudarska istraživanja. Time je sticajem ekonomskih, državnih, međunarodnih i psiholoških faktora zvanično prestao rad na jugoslovenskom nuklearnom energetskom programu. Jedini važan problem koji Dragomir Bondžić nije razrešio, a ima izvesnu istorijsku težinu, jeste značaj vojnog nuklearnog programa za poznati slučaj Đureković. Ali to se može ostaviti i drugim istraživačima. Knjiga Dragomira Bondžića Između ambicije i iluzije, nuklearna politika Jugoslavije od 1945. do 1990. je originalno i značajno naučno delo, koje svojom iscrpnošću ne pokazuje nijedan element primarnog istraživanja, ali dokazuje zrelost i istraživačke kvalitete svog autora. On je celovito obuhvatio i skladno povezao istorijsku epohu kao opšti okvir nuklearne politike sa razvojem strategije ove oblasti u periodu od gotovo pola veka. Prikazao je aktere jedne ambiciozne, rizične i preterane ideje u okvirima male i relativno nerazvijene socijalističke Jugoslavije. Ova knjiga zaslužuje čitalačku pažnju i šire javnosti, jer se, zahvaljujući preglednosti materije i lakoće stila i izlaganja autora, čita kao literarno delo, ne gubeći pritom kritičnost i validnost naučne monografije. Ukoliko bi se stekli uslovi, bilo bi vrlo korisno da se ova knjiga prevede na svetske jezike, bar na engleski i ruski jezik. U kronici trećeg programa slušali ste osvrt Dubravke Stajić na knjigu Dragomira Bondžića Između ambicije i iluzije, nuklearna politika Jugoslavije od 1945. do 1990. godine, koju su objavili Institut za savremenu istoriju i Društvo istoričara Srbije.